بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبي إمام مالك رحمة الله عليه نغني واتكي ينتي موطأ الإمام مالك ñu jëlon ci jotaay ba le passé alis bu ñëk ci ahadith yi nga xamanteni bi tan nañ ko diko waxtane muy wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man qala li akhihi kafirun faqad baa biha ahaduhuma ku wax sa mbokum dilit ne ko yow yefar bi de mu ne kenn ci yeen ñaar dana gaddu bakkar ba ci jotaay bobu tamit jëlon nañ ca li di lenn ci dundu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ak wax ji rafet yi nga xamanteni bi wax nako tarikh gardel ñuko ta sun jamono soxla ko lol bañ ne ko kay ñu jaayante ak yow da nek president julit ñi nga nek seen bour mu ne len ndax dere dana ca touro bu nekké ni def nañ lolu ah ñu japp ni lolu mom direct man naka touro mu ngi len wallahi ma uhibbu annaha adanat li 70 sana wa annahu qutila fi sayfi rajul wahid mu ni ginna ci yalla ne suma woron ni dana nek bur jurom ñaar fukki at ginnaw xew xew bobu di am ta moy ñu ray julit ndax ma nek president ndax ma nek bur neena bëgguma bu nekk benn bakkar na ci nara tour dal neena jarluma ma tok ca nguur ga juroom ñaar fukki at ta fekk bu may ex ca nguur ga benn bakkan faatuna ndax xew xew bobu lool nak xana suñ jullit tay mom war nañ ko déggaat fuñ tollu ñoo ngi ci élection yi ñew gëna bari bakkan yu faatu lool lepp kon di wone rek ni ñen ñu sori lañ li di jangalam l'islam bu nekké ni jang nañ ko lami woné moy jëfé wuñ ko sun hadith tay nak muni wa hadathani an malik an suhayl ibn abi salih an abi hurayra radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha sami'ta ar-rajula yaqulu halaka an-nas fa huwa ahlakuhum muni jele nañ ci imam malik koku yahya ibn yahya al-layth mo koy wax neena mu jele ci serignam bi di suhayl jele ci papam di abi salih way jerom woor mu jele ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu net li ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam muni so degge wajami wax ne nit ñi alku nañ muni xamal ni mo len alak wala xamal ni mo len geuda alku bu ñewé nak ci commencement hadith bi imam malik mo ngi jele ci serignam bu ñi wax suhayl ibn abi salih suhayl mom imamun muhaddith imam la net li gatu hadith la daf koy jangalé waye tamit nekkon na ko xamni amna serigne yum maga mak ka ca jek moy way juram bu gor di zakwan as-samman ñu gën ko xam ci abu zinat bokk na ci ay serignam ñaari serigne yu siiw ci serigne imam malik ka ca jek moy abdullah ibn dinar jeta ba le passé waxtanon nañ ci dundam waye tamit ki di ibn shihab az-zuhri imam zuhri serigne la ci suhayl ibn abi salih suhayl mom tamit bok na ci ñi jele ci mom xam xam nek ay ndongom ki di imam malik lolu day lo tag imam malik nga nek serignam lolu dul ndaw waye tamit ki di al a'mash nga xamanteni wi ñi yengu ci hadith xam nañ fu al a'mash tollu ki ñi di net li hadith nek ci kangam bu mak mom tamit ibn al madini neena kiri suhayl ibn abi salih ben mbokam dafa genn aduna neena mbir mi kis ci mom lol gis ci bakanam neena mu fatte lu bari ci hadith yi nga xamanteni bi moko lon nako mu fatte lu bari deewo mbok genn aduna lu metté met la ci bakkan kon mom wax nañ ci mokalam am nañu ci wax jam ko waye ki di imam ali ibn al-madini leral nañu lan motax neena dafa am ben bokam bu genn aduna suhayl am ca aw metti lol mbir mi gis ko dis ci bakkanam mu dem ba yegg ci fatelu bare bare ci lu mokalam motax imam malik bu ñewé ci téréem bi di al muwatta mu andi hadith ni suhayl mod serignam ci hadith bobu da ñaw ndjot ni mba waw mbaadu da bok ci hadith yi nga xamanteni bi faté nako ndax tis wowa ñu ni dedet ndax imam malik ba muy jël ci suhayl dafa jël ci mom hadith yi nga xamanteni bi faté guko lool nak da na ñew ci karam luko expliquer lukoy leral dara ñew ci kanam suhayl kon mom bok na ci kangami hadith yi nga xamanteni bi wala bok kangami muhaddisin yi nga xamanteni bi da nga len fekk ci tere imam muslim fekk len ci tere imam abu daud tere imam tirmidhi tere imam an-nasa'i ibn majah ak imam malik mi kon koku turam li di tarikh bind nako kep ku yengutu ci hadith mono rere ki di suhayl ibn abi salih ak xam xam bu sel bak bu yatu ba ñu ñew ci wajiram bu gor muy abu zinat ñu koy wax abdullah ibn zakwan mom nak imam la de mom tamit faqih la de mom tamit hafiz la mom tamit mufti la ñent garata ngok imam la njit la ci diine njit la ci xam xam waye faqih ku degg diine la al hafiz dafa mokal hadith diko joxe motax imam malik jël ci mom ndax imam malik neena midin bari nay boromi xam xam waye du ci ñepp lay jël ñimay jël ci ñom hadith moy ñi koy mokal kon abu zinada gok al hafiz mom dafa mokal waye al mufti bokku na tay lay wone fi xam moy day def fatwa ci diine fatwa xamna ni ko xamna lum laacc ci xam xam buñ ne diw mufti la nga xamni ko ko pek na lu bari ci xam xam kon koku modi abu zinad ñu ne askanam nak fan lay delu ñu ni mbokum abu lu'a bi nga xamanteni bi mo ray sayyidna umar radiyallahu anhu la waye lolu da ko wañi dara même su nekkon ni mbokam la ndax wala taziru waziratun wizr ukhra ku defu bakkar dal ya ko yenu kene du la ko yenul kon nit ki bo len bokke ben papa wayjurat manam bo len bokke ay wayjur ngene bokku fami ngene bokku nangam lolu da tax bakkar bu mu def rek ñew dal di la koy tay comme ni nga xamanteni bi xam nañ ko ci yenn rew yi bo ne dekk sangam la bokk rek ñiap ñew baxo ndax ñom kat ño fi def nangam ak nangam nangam ñoy def ay tecc tecc ñoy def nangam dedet islam mom gisew ko non ku nek dalay atté ak la ngay def yem te kep abu zinad nak jele na ci ki de anas ibn malik kon mom ay serignam bokku na ca sahabi bu mag muy anas ibn malik waye bokku na ci ay serignam nak sa'id ibn musayyib wala ibn musayyab ñaar ñooñu man nañ ko lim ci ay serigne abu zinad bokku na ci ay ndongam imam malik kon nga gis ni imam malik jele na ci wayjuru suhayl jere ci suhayl kon jele na ci papa ji ak dom ji yep lol nak day woné ak bëggam xam xamam waye tamit ak oyofam ndax ko xamni man nga jël ci papam nga baye fi papa ja dem di jël ci mom lol day woné ko oyof ñom disuñu won wa imam malik jël na ci mom mi di abu zinad imam sufyan ath-thawri tamit jël na ci abu zinad ak nit ñu bare 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 imam al-bukhari neena li di tallale ñi riwaya hadith bok na ci bi ci gëna wër moy nga ni abu zinad an al-a'raj an abi hurayra nena abu zinad mi bula riwaya la ab hadith jere ko ci serignam bu ñu wax a'raj mu jere ko ci ki de abu hurayra nena a sen gogu japp ci sen gogu bok na ci sen yi gëna wër yi tokal hadith jere ko ci yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abu zinad nak umar ibn abd al aziz bam nekké mburu jilit ni joxon nako li di mangasini kufa li di baytul mal te moy alal jilit yi nek fele ci kufa ci iraq joxon nako tiabi mu diko garder di ci joxe la ta islam wax nañ ko ta joxe kon abu zinad tamit nak rawalahu al jamaa manam tere yi gëna wër ci islam bo démé fofu fekk fa abu zinad mu nek fa kangam muy tere bukhari tere muslim abu daud tirmidhi ak nasa'i ak ibn majah ak sax imam malik nga xamanteni bi serignam la mu jele ci mom lu bare bare abu zinad genn aduna atum temer ak fanwer ak ben buñ joge ci abu zinad ñu ñew ci nak abu hurayra batay ñew ci tallal ak hadith bi abu hurayra mom modi kan modi al imam al faqih al mujtahid yoy jallon na ñaar yoy imam la ku deg fiqh la ndax dana ñew ci kanam wala bo sax ñu wax ni bok na ci ñi nga xamanteni bi da nañ fatwa ci diine ubbe ci diine da naka def al mujtahid nenañ imam abu hurayra wala sayyidina abu hurayra day bok na ci ñi nga xamanteni bi yegor na ci darajatu ijtihad te moy di wax ci diine masala bo xamni amo ci ay amo ci hadith waye sa gor gor lu nga def ba genn atté bo xamni ci alquran ak hadith ci ko sukkandiko waye tamit al hafiz abu hurayra ab mokal kat la ab mokal kat la lol nak newna danaka man nañ ni newna ñukay wax ci sahaba yi ndax ñom seen martaba reyna lol waye lek lek duñ koy bari luñ koy waxe nak waye buñ ko waxe ci abu hurayra nak mom ah lolou jara tudd la nak dana ñew ci jexantal jotaay bi ñu xamni aduna bam dacc mo ci ëpp lu netli jara ko ci nabi sallallahu alayhi wa sallam sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidul huffaz mom day ab sahaba la martaba bu reey ñoo nga xamanteni bi radiyallahu anhum wa radu anhu gërem nañ yalla yalla gërem leen xam nga ñu bari ci ñun man nañu gërem yalla waye kan mo am garanté butal ni yalla gërem dala lolu sahaba yi ñoko am te mu ngi ci alquran ni fang radiyallahu anhum wa radu anhu lolu ñew na ci place yu bari lolu ah modi signature yalla bo xamni ba kere yowul qiyam du tege ko ci kaw sahaba yi yalla sun borom yalla dolli len li di ngeermandek yermande waye abu hurayra moy sayyidul huffaz moy sangu way mokal ni kuy mokal dal te mo ngoko jele fim dolni moy sayyidul huffaz al athbat abu hurayra wote nañ ci turam ak turu way juram wote gu metti metti imam adh-dhahabi neena amna ñu wax ni abdurrahman ibn sakhr non la tudd lol nak moy li gëna siiw ba tax imam noy bo ñewé ci téréem bi di al-arba'in non la ko fa waxé abdurrahman ibn sakhr am ñu ni mo ngi tudd abdushams nak lolou ñum té la budé ci l'islam lolou té jamono jahiliya avant l'islam di ñew touré bar won nafa jaamu jant bi xam nga jaamom ci yalla rek lañ ko wara wax jaamu yalla Abdullah jamu yalla Abdurrahman jamu Rahman mu delu ci yalla waye ki di sayyidna Abu Hurayra ñu ni ñong ko tuddo won Abdul Shams jamu jant bi sallallahu alayhi wasallam dal di sadi tur ba tuddu ko Abdullah kon ñaar tur ngok Abdurrahman ni na Abdullah ñettel tur ba modi Amir am ñu wax ni Amir la tuddu ñetti tur ngok yo xamni man nañ ko ci lim waye ëpp na ko di dem wote gu metti metti mo am fofu ki di way juram bu goor tamit wote gu metti am na ci turam am ñu ni turam modi sax comme nimu niñ ko waxe sank ni ak yenen tur yo xamni ñew na ci turu papam wote gu metti lan motax nak ñu tudde ko Abu Hurayra ba lol sax la gëna siwe Abu Hurayra lol ra ngay deg ci tere neena dama nekkon di samal suñu wa kër seen gatt néna way bu may sammi damay jël ben mus bu ndaw ma and ak mom yobbu ko fa may sammé suma démé defu ak mom ñu farma tuddé Abu Hurayra papay musmi papay musmi papay wundu wi Abu Hurayra jëlena xam xam bu bare 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 tabarken ci yaronnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn fekk ko ci nak limu toxale ci yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam kenn defuko Abu Hurayra tamit ñu bare bare jëlé nañ ci mom xam xam ci sahaba yi ak ñi top ci sahaba yi mutabeeni way jëramu jigen mo ngi ci don Maymuna bint Sabih koku moy way jëramu jigen Maymuna Imam al-Bukhari neena ki di Abu Hurayra day li lay wonne ñu bari jëre nañ ci mom neena lu mat 800 personnes juroom ñetti téméré nit wala lu kopp neena jëre nañ ci Abu Hurayra li di ab xam xam li di ahadith Imam Abu Hurayra wala Sayyidina Abu Hurayra neena mom day andana ak Yunus sallallahu alayhi wa sallam ñetti at kon lolou bari wut par rapport ak ñeneen yi nga xamanteni bi am nañ ak mom lu gëna yaat lolou ñetti at neena and na ko yunus sallallahu alayhi wasallam waye ki di ndongom la di Humayd al-Himyari neena Abu Hurayra and na ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñetti at Imam Adh-Dhahabi neena wa hada asah neena li moy li gëna wër moy and na ak mom ñetti at waye du ñett ah lolou lu yéma la ci xam xam nit ku ñew ni ma def nangam sa ndongo ñew ni defoko de way yok nga ca nangam Imam Adh-Dhahabi ya atté loy atté mëna japp na ni li ndongal wax moy deug li ndongal wax mo gëna jup defo fa sax luñ nan ki mo na ci deug ki mo dum amu ci waye wax du gëna jup non lu jara jang la waxin lu jara jang la ci waxin Imam Adh-Dhahabi neena waxi Humayd ibn al-Himyari mo gëna jup Imam Adh-Dhahabi fotek lolu neena li di fatho khaybar nga xamanteni bi ab xex la won ci xey ci atom juroom ñaarel neena ba yentaf sallam di genn aduna neena lolu ñenti at yu top ay fan la sax nak kon muni buñ ko calculer buñ delo ci calcul dañuy gis ne Humayd lam wax moy la gëna depp calcul man naam Abu Hurayra dafa wax ak yakamti calculul bu baax wa waye mu wax waxi yakamti rek wax ni ñetti at la waye bu ko calculon bu baaxa baax ñena dana gis ni lola ñent at yi day sax top kon li motax nak boy lire ñu bëgg nga déllu ci téré yi melni téré Imam Adh-Dhahabi ak ñeneen ñu melni ñom ndax lañ cey soti ci xam xam ak sew sew yoy nga xamanteni mi dañu koy génné té bo dama ci yeneen téré yi manam do ko fekk motax Imam Abu Hurayra bin nañ ci mom ay téré yi bari waye man fuma déllu modi sir sir alam an-nubala bu Imam Adh-Dhahabi ndax yu melni dang ko cey fekk mu sedd xol lol Imam Abu Hurayra nak neena bi l'islam di bimi door dug ci l'islam xef bu metti metti dal nako ci midina ba nga xamanteni bi bokko na min ahli suffa ñi nga xamanteni bi dañoo taxawon jakka ji ndax seenu ñak lu way am andil len fañu lek Imam Abu Hurayra bimu dugge ci l'islam way jërom bu jigen duggagut neena mu koy wot jëmele ko ci l'islam neena sa yene rek mu na ci nopi rek diko wo jëmele ko ci l'islam muy bañ ba ben bis nak yaaji wax ko wax ju metti soxna Maymuna wax ko wax ju metti ci yantab sallallahu alayhi wasallam xol bi jeex mu genn ak ay joyam yi metti ñew ci yantab sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaanal yalla ñaanal ma yalla sama yaay jile yalla wëlbeuti xolam mu dugg ci l'islam yantab sallallahu alayhi wasallam dal dikoy ñaanal ba mu dello kër ga dafa fëgg ci buntu ba rek fekk yaay je di defaru defar muraay mak leppam niko ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah dal sede ñaari baati sede yi dugg ci l'islam kon koku moy sun yaay Maymuna bi nga xamanteni bi moy wayjuru sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhuma neena kérok la jojoy metti joy mbekti ba ma ñu wacc yenen taw sallam ma ñu wat di joy ba may ñew ci yoonu ne ko da don joy ndax tit teena day joy ndax mbekti sallallahu alayhi wasallam bam joge ci lola mu ñaanal ko ginaabu ko Abu Hurayra ne ko ñaanal la mu ñaanal ko ne ko yalla sun borom yalla def la kep ku la deg rek ci jil ni wala bokku la xam dal dalay bëgg sopp la motax sopp ko lolu bok na ci li dalal xelu julit bi mu xamni l'islam mo ngi ci xolam mo ngi dund ci xolam bu baakha bax abu hurayra nak mokalam gu yemala amon go xamni imam adh-dhahabi neena bok na ci mu'jizatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kim daane nto sallam ndax dir bu gat bob mu and ak mom nga xamanteni bi ñu nga nan ñenti at su bare jele na ci mom ci xam xam lu toll ci juroomi junni hadith ak ñetti témèr ak juroom ñaar fuk ak ñent 5374 lolu jele nako ci mom ci ay hadith kon lolu bare la motax ñu ni mokalam gogu bokku na ci kimtaane yantu bi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayra mo ngeen addula atum juroom fuk ak juroom ñaar mok sunu aisha radiyallahu anhuma ño gëndano aduna ci même at bi ñu soolando len ci fi di baqiya lolou moy li gëna wër donte wuta amna ci ban at la gën aduna abu usman an-nahdi neena masna am gan gi di sayyidna abu hurayra ak soxnam ak mbindanam waye nuñ don def seen guddu nuñ ko don jéxalé nañ xol seen guddu ñol ak seen guddu ñol neena seen guddu de ñom dañ ko seddelo ñetti parti premier parti bi kenn mo jox julli ci ñom ñaarel ba ka ca dess ñettel ba ka ca dess kon dal guddigi ñetti parti lañ koy def ben bi kenn julli ci ñom mo xam mom lay doon wala soxla sa wala mbindan ma ba ca dess ka ca jël ko ba ca dess ka ca jël ko fajar jot kon ñom fajar daaw leen raw comme que non lañ ko organiser waxuma la nak ñeen ñu bari ci ñun waxuma la julli guddi bi waye fajar bi sax leg leg mu raw ñu wala leg leg sax dañ koy lijeenti kon hadis bi muné yentam sallallahu alayhi wasallam néna bo déggé ben way muné halakan nas nit ñi alku nañu néna xamal ni koku day ñaaré bu ko waxé fekk na dafa gis bopam rek dafa gis bopam amna reey gum nek ci mom waye xeb gum xeb doom adamay néna motax mu waxé nonu waye su dé bo xolol fakhwa ahlakuhum na xamni mom mo leen gëna alku de ndax mom nit ñi ma naam ñu ci bakkar de waye mom mo ngi bakkar waye yara jikko ju ñaaw jo xamni mo sax gëna garaw loolu muy wax ci nit ñi te modi ak reey japp na ni dal mom nit ñi mo leen gëna sel mo leen gëna bax ba tax mu ne ci seen dere di ngañ ñu ne ku def loolu de yow ya gëna alku ña nga wax ni alku nañ am ñu ni fa huwa ahlakahum kon bu ñëk ba moy nga wax ko ahlakuhum bu dé da nga wax ni ahlakahum am nañu ko riwaya non ñu ni su boba da wax ni nit ñi alku nañ waye nit ñi alku ñu nak wa mom moko gisé non waye suñu borom yalla wax ko ni alak nañ nit ñi kon mom mënta taxaw ci kanam yalla di signé dara wa waye nak lamuy wax nona ci njottam la ko tek kon loolu mu wax bokku nak la imam an-nawawi nak néna tekku bi ñew ci hadith bi ni ku wax lool dal la neena borom xam xam yi deppo nañ ci ne ku ko wax fekk nak dafa gis bopam nak yek bopam dal di nek ku reylu neena koku mom la hadith bi di tekku waye ko xam da ko wax ngir ni de war dooma adamay de len delo ci yalla ñu ni lool su boba dara du ca nek xamna fofu lañu taxaw ba jotaay bi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi